Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 9. februar. Radnički glas je kolektiv koji pruža aktivnu podršku radničkom organizovanju, obrazovanju i uspostavljanju mreža solidarnosti unutar radničke klase. Pored rada sa sindikatima na terenu, svakog petka donosimo vam nove vesti, intervjue i diskusije korisne za organizovanje na radnim mestima. Moje ime je Jovan Latinović.
U 2023. godini je oko 40% zaposlenih u upravi primalo platu ispod minimalca, odnosno u iznosu minimalne zarade, jer je država u obavezi da dotira do tog iznosa.
Ta generacija mislioca kojoj on pripada stvarno bila suočena sa time da nije znala kako će i da li može radnička klasa da se organizuje u situacijama potpune ili delimične automatizacije.
Nakon pregleda najvažnijih vesti iz protekle nedelje, u rubrici Pogon slušate intervju sa Slađanom Bobićem, predsednikom sindikata Uprave Srbije, o koracima koje ovaj sindikat preduzima kako bi poboljšao alarmantan materijalni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnim samoupravama. U rubrici Čitaonica slušate razgovor o knjizi Čovek i jedna dimenzija Herberta Markuza. Kompanija Zijin Koper u Boru i Majdanpeku, sindikati, ali i predstavnici vlade Srbije kao manjinskog vlasnika, dogovorili su prošle subote 3. februara novu cenu rada u bivšem rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Umesto dosadašnjih 192 dinara po satu, nova cena biće 219 dinara, dok je linearni deo po satu povećan sa 23 dinara na 35 dinara. Za tipično radno mesto u eksploataciji rude, ovo znači povećanje plate za oko 16%. Podsećamo, pregovori o novoj ceni rada za svaku godinu predviđeni su kolektivnim ugovorom, a porast minimalne cene rada, koja je ove godine 17-18%, po pravilu je bila referentna vrednost. Pregovori su krajem januara ušli u krizu, te su sindikati tražili uključivanje vlade Srbije. Zijin Koper i novootvoreni Zijin Mining zauzimaju dva od tri mesta na spisku najvećih izvoznika u Srbiji i beleže rekordni rast profita, uslovljen kako rastom cene bakra, tako i sve intenzivnijom eksploatacijom rude bakra u borskim nalazištima. Nakon odluke kosovske vlade da zabrani dinar, odnosno ukine platni promet u srpskoj valuti, ugroženi su svi radnici srpskih institucija koji platu primaju dinarima, ali i penzioneri sa srpskim penzijama. U sredu 7. februara kosovska carina zaustavila je vozilo Narodne banke Srbije koje je prevozilo dinare upućene u trezor u Leposaviću. A 4 dana pre toga, nakon izjave srpskih vlasti da će isplatu plate preuzeti filijale Pošte Srbije, obijena je, demolirana i opljačkana jedna od ovih filijala u Ugljaru. Prekid platnog prometa u dinarima direktno ugrožava i stanovništvo koje se oslanja na rad zdravstvenog, prosvetnog i drugih sistema u opštinama i selima Kosova sa srpskim stanovništvom, a koje se i dalje finansiraju u dinarima. Smederevska fabrika PKC Wiring Systems uručila je juče otkaz predsedniku sindikata Sloga i predsedniku štrajkačkog odbora u ovoj kompaniji, Draganu Vudrgu i Ivanu Ivkoviću. Podsećamo, sindikat Sloga u PKC organizovao je u decembru štrajk upozorenja zbog niskih zarada i loših uslova rada, a kompanija je odgovorila pritiscima na Dragana i Ivana, uključujući disciplinske mere i udaljavanje sa posla, zbog čega su udruženje sindikata Srbije Sloga podneli i krivičnu prijavu protiv direktora. Sindikat navodi da radnici PKC-a imaju najniže plate u industriji delova za automobile, kao i da se suočavaju sa mobingom i masovnim otpuštanjima, koje su već obuhvatilo više od 300 radnika. Pored krivične prijave, sindikat Sloga saopštio je da se obratio evropskim kupcima proizvoda PKC-a, ukazujući na kršenje radnih prava u njihovim lancima snabdevanja. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je održavanje protesta i još jednog štrajka upozorenja u sredu 14. februara u Sarajevu. Imajući u vidu da kantonalna vlast dalje odbija da ispuni njihove zahteve koji se tiče usklađivanja i povećanja zarada, ali i zaustavljanja navodnih administrativnih reformi za koje smatraju da će urušiti profesiju nastavnika. Intervju sa Saudinom Sivrom, predsednikom ovog sindikata iz Sarajeva, slušajte u narednom izdanju našeg podcasta. U vojnoj fabrici Milan Blagojević u Lučanima u sredu 7. februara došlo je do požara u kojem je povređeno 6 radnika, od kojih su dvoje sa težim opekotinama lica i ekstremiteta, zbog čega su prebačeni na intenzivnu negu u Čačku. Požar je izbio u pogonu za proizvodnju jednobaznih baruta pri pražnjenju gnjetalice. Uzročnik požara nije poznat, a uprava fabrike tvrdi da su poštovane sve mere bezbednosti i zaštite na radu. podsjećamo, ovo je 16. incident u ovoj fabrici u poslednjih 20 godina, od kojih je najteža nesreća zabeležena 2017. kada su poginule dvojica radnika. Nesreća u Lučanima desila se samo 5 dana nakon što je u rudniku olova i cinka Veliki Majdan kod Lubovije poginuo jedan radnik prilikom transporta rude, prilikom čega propusti u merama bezbednosti također nisu utvrđeni. U vojnoj fabrici Krušek u Valjevu pre nedelju dana u jednom danu otpušteno je 73 radnika, a sindikati smatraju da su ovo mere odmazde zbog učešća u prošlogodišnjem štrajku za povećanje plata. Ovi radnici, među kojima ima i samohranih roditelja, su prvo odvojeni prebacivanjem u kazane pogone koji su pred gašenjem, da bi im se onda uručio otkaz sa obrazloženjem tehnološkog viška. Za manje od godinu dana ukupno je otpušteno oko 140 radnika, među kojima su i radnici u rukovodstvima sindikata, što je protivno kolektivnom ugovoru Krušika. U toku ove nedelje radnički glas je bio direktno uključen u napore da se izgradi sindikat u fabrikama Jure u Nišu i Rači. Tokom nedelje organizovali smo kontinuirane strukturirane razgovore sa radnicima, a danas u petak 9. februara pridružujemo se akciji učlanjivanja novih članova sindikata ispred fabrike Jura u Rači. Radnički glas sve svoje aktivnosti kao i podcast koji slušate finansira isključivo direktnim donacijama i dobrovoljnim radom. Vaša novčana podrška pomoći će nam da pokrijemo putne troškove pri izlasku na teren, ali i da nastavimo da ulažemo u opremu za medijsku produkciju i u štampu materijala. Ako podržavate naš rad, možete da odaberete iznos mesečne donacije putem naše stranice na sajtu Patreon. Ukoliko želite da se uključite u naše aktivnosti, pozivamo vas da posetite naš sajt radničkiglas.org i saznate više o našim otvorenim programima. Na političkoj diskusiji 13. februara ćemo govoriti o otvorenom modelu kancelarije kao mehanizmu upravljanja radnim procesom belih okovratnika, dok ćemo 20. februara na edukativnom sastanku čitati studiju Gorana Musića Radnička klasa Srbije u tranziciji. Pišite nam putem sajta ili društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magac.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski. U rubrici Pogon razgovaram sa Slađanom Bobićem iz sindikata Uprave Srbije. Slađane, vaš sindikat objedinjuje zaposlene Upravi Srbije širom naše zemlje, počev od onih koji su zaposleni po opštinama, ali i u državnim organima. Problemi u vašim sindikalnim organizacijama su brojni, a naravno prvi problem koji imate jesu niske zarade koje su često poredbi ispod minimalca pa se doplaćaju do minimalca. Tokom januara i februara vi ste krenuli u jednu kampanju za početak kroz sam vaš sindikat, a to je da okupite predstavnike vašeg sindikata u 6 gradova Srbije i da napravite jednu vrstu, kako da kažem, konsultacije sa svojim članstvom i da odredite ciljeve za narednu godinu. Za početak ovog razgovora, da li možeš da nam kažeš koji su to glavni problemi vaših zaposlenih koji su možda došli do izražaja i na ovim sastancima?
Pa pre svega cilj održavanja sastanka je da upoznamo članstvo, direktno predsjednike sindikalnih organizacija sa onime što smo činili tokom 2023. godine. Kao što se rekli koji je osnovni problem, to su niske zarade. U 2023. godini je oko 40% zaposlenih u upravi primalo platu ispod minimalca, odnosno u iznosu minimalne zarade, jer je država u obavezi da dotira do tog iznosa. To je najveći problem, niske zarade. Također u toj niskoj zaradi kod nas je definisano da u koeficijentu ulazi naknada za topli obrok i regres, što znači da je zarada još niža od onog iznosa. Želeo sam da direktno upoznam sa onime što smo radili i sa dobrim i sa lošim stvarima. Dobre stvari su potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, gde smo posle dugo godina došli do poboljšanja ono što se tiče materijalnog dela, isplata jubilarne nagrade u bruto iznosu. Da li to dobro? Zaista je dobro. Kao što treba da naglasim ono što je loše, treba i dobre stvari. U delu plate, mi smo kao sindikat blagovremeno uvek pre izrade, odnosno donošenja uputstva o izradi budžeta, dostavljali Vladi Republike Srbije predlog za uvećanje osnovice. To smo činili i 2022. i 2023. godine. Uvek smo dobijali pozitivno mišljenje Socijalno-ekonomskog saveta i onda je ostalo krajnje reč na resoru ministarstva, odnosno Vladi Republike Srbije. Prošle godine mi smo dali predlog da to bude 25%. S obzirom da nismo imali povratnu informaciju od strane Vlade Republike Srbije, mi smo također u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorima, što za državne organe, što za jedinice lokalnih samouprava, dostavili predlog za izmenu, odnosno donošenje nove uredbe o koeficijentima, zato što je to naša obaveza da ukoliko ne dođemo do dogovora oko osnovice, započnemo pregovore da platu uvećamo kroz koeficijente.
Vrlo često ono što je problem sa nekim, kako da kažem, javnim govorom o problemima zaposlenih u upravi jeste ta neka, uslovno rečeno, ideja da prosto tu ima previše zaposlenih, da oni ne rade ništa, da imaju malo posla. Mi smo skoro videli zapravo na primjeru grada Zagreba kako kad je došla jedna opozicijona partija na vlast, Možemo, koja je upravo u kampanju išla sa idejom da su u gradskim upravama i u njihovom infostanu gomila uhleba, da će oni to sve da krenu da otpuštaju, i onda kad su došli na vlast, oni su krenuli da otpuštaju ljude i prosto te sve organizacije su kolabirale. Dakle, nisu mogle da rade svoj posao. Čini mi se da je jedan od velikih i, neko da kažem, zadataka vašeg sindikata da negde i tako, javnosti, građanima, korisnicima ukažete na to da je i tekako svaki čovek u javnoj upravi neophodan kako bi ove institucije na odgovarajući način funkcionisale.
Kao sindikat smatram, kao predsednik smatram da svi zaposleni u upravi jako dobro rade svoj posao. Mi ćemo se truditi, naravno, kao sindikat, a i trudimo se da zaposleni budu najbolji pružaoci usluga što i jesu. Ono što mi tražimo za uzvrat je da ljudi koji rade u upravi imaju platu sa kojom mogu dostojanstveno da žive. I to je ono na što mi baziramo naš rad, a usluga će biti sigurno veoma kvalitetno pružena od svih njih.
Kao što si rekao, veliki broj ljudi tu je na minimalcu. Minimalac uopšte nije zamišljen kao nešto treba da bude isplaćivano u kontinuitetu, već je slučajno kao jedna krizna mera poslodavca. S druge strane, imamo državu koja, čini mi se, upravo ima najviše ljudi na minimalcu koji nemaju nikakav dodatak. Dakle, kod privatnika kad ste na minimalcu, vi dalje imate i topli obrok i regres, nekada imate i prekovremene sate, nekada imate i bonuse i tako dalje. U državi toga ništa nema. Čak i sama država od privatnih kompanija sa kojima sarađuje zahteva da radnicima plaćaju 120% minimalca. S druge strane, videli smo jedan potpuni porez ovih sudskih pravnih inicijativa da se ljudima na minimalcu povećaju zarade barem kroz priznavanje toplog obroka i regresa. Dokle smo u ovom trenutku stigli sa tom borbom, šta je ono što nas očekuje, kako da se izborimo da ljudi u državnoj upravi ne budu na minimalcu?
Mi smo u decembru mesecu imali veoma konstruktivne pregovore u Vladi Republike Srbije na temu povećanja zarada. Ono što smo mi insistirali i dalje, to je bila povećanje zarade, odnosno plate, za 25%. Kada to nismo uspeli da ostvarimo, došli smo do povećanja od 10%. Postigli smo saglasnost sa premijerkom da tokom januara i februara meseca započnemo razgovore na izmjeni ili donošenju nove uredbe o koeficijentima. Naš zahtev kroz izmenu uredbe o koeficijentima će biti da najniže zvanje u upravi ne bude ispod minimalne zarade. I to je ono na čemu mi baziramo. Smatramo da danas najniže zvanje u opštini je negde blizu 30.000 dinara. U gradovima je 31.000 dinara, znači daleko ispod minimalnog iznosa. I mi ćemo insistirati da to najniže zvanje bude u iznosu minimalne zarade, a sva ostala zvanja da uskladimo sa realnim potrebama života.
Pomenuo si da ste i prošle godine imali brojne aktivnosti. Jedna od stvari o koje ste zapravo i pregovarali sa vladom jeste povećanje dnevnica. Da li je nešto možeš više da nam kažeš o tome koji su zapravo bili problemi ove, ako mogu tako da kažem, su da mere vladi?
Kada govorimo o dnevnicama, verujte, svi indirektni korisnici su imali iznos koji je neoporeziv. Danas neki imaju i mnogo veći iznos. U upravi od oktobra 2015. godine je dnevnica 150 dinara. Da li je to u redu? Mislim da nije u redu, zaista. Sa 150 dinara da neko ode na službeni put, pa ne može kafu da popije, ne može soka, mora neko osveženje, mora nešto da pojede, zaista. Kroz pregovore sa Vladom Republike Srbije, mi smo pokušavali zadnje 3 godine, međutim nismo uspevali. U decembru na pregovorima došlo do tog kompromisnog rješenja. Mi smo i tada tražili iznos od 3000 dinara, međutim Ministarstvo financija nije moglo da prihvati, ne znam iz kog razloga, izašli su sa predlogom od 1000 dinara, To je usvojeno na sednici Vlade Republike. Zaista, hvala im na tome, došlo je do pomaka, ne možemo da kažemo da nije došlo do pomaka, jer 1000 dinara i 150 dinara nije isto, ali mi nismo zadovoljni. Smatram da svi zaposleni u upravi treba da imaju dnevnicu kao što imaju ostali indirektni korisnici. Danas je to neoporeziv iznos 3000 dinara i mi ćemo na tome insistirati u budućim pregovorima. Znači, tražimo i dalje da se uveća iznos dnevnice, iako je došlo do povećanja posle 9 godina.
Da, i ova suma koju si pomenuo, 150 dinara za dnevnicu, je poprilično bizarna. Kao da je zapravo to od početka bila neka vrsta populističke mere vlade, da je to tako kaže u medijima kako zaposleni u državnoj upravi neće moći da se okoriste službena putovanja, a potpuno se zapravo zaboravlja da ta službena putovanja nisu nikakav hir zaposlenih u upravi, nego upravo njihova radna obaveza koju oni ni ne mogu da odbiju i koja je sastavni deo njihovog posla na koji oni zapravo moraju da idu, i onda ih zapravo praktično te već mizerne plate im umanjivati kroz nedostatne dnevnice samo zarad nekog populizma je suštinski ono što je bio problem sa ovom merom od početka.
Da je u redu, nije u redu. Ne možemo na takav način šta? Uskratiti tu platu. Znači, uglavnom vozači primaju minimalac i onda kada odu na službeni put možda da troše svoja sredstva. Međutim, taj moment je pozitivan. Ono što dolazi do nas, pišu nam ljudi, zaista zahvalni su i na tih 1000 dinara. Zašto? Nije sve jedno čovjeka koji prima minimalac, koji 80 puta u toku godine ode na službeni put sa dnevnicom od 150 dinara, to je 12.000 dinara. Sa 1000 dinara je to 80.000 dinara. Zaista je boljitak u tom pogledu, na godišnjem nivou. Zašto ne bismo imali 3.000 dinara, kao i ostali?
Da.
Apsolutno, mislim, populizam. Zašto su to radili? Zašto? Ti ljudi ne zaslužuju adekvatnu dnevnicu. Zašto? Mislim, zaista ne vidim, ne razumem tog podnosi sa zahteva da dnevnica bude od 150 dinara.
Pogotovo ovo što si upravo rekao, mi vrlo često kad se obznani mera to da je vlada spustila dnevnicu na 150 dinara, mi zamišljamo nekog državnog funkcionera, ministra, predsjednika opštine, kako sada ide i mora svoju kafu da plati svom džepa, a niko ne razmišlja o običnim zaposlenima u upravi na koje se isto odnose ta mera, koji su vozači, koji su, znači, službenici, koji uopšte nisu na takvom položaju i vrlo često su imali minimalcu.
Tako je, veliko nezadovoljstvo bilo. Ljudi su negodovali zbog toga, međutim nisu imali drugu mogućnost. Mora da radi, ne može da odbije radni zadatak kada te poslodavac uputi na službeni put. Ti ne možeš reći neću otići ili kako god. Iz kog razloga? Ne treba mi dnevnica 150 dinara. Verujte, veliki broj ljudi nije ni pisalo nalog za službeno putovanje. Na takav način, jednostavno. Pa kada je vršena projekcija u decembru mesecu, nismo imali pokazatelj iz razloga jer zaposleni u tom periodu od 9 godina nisu uredno pisali nalogi za službeno putovanje. Kako će napraviti finansijski efekt kada nemaš broj službenih putovanja? Tako da je to bio jedan od problema prilikom definisanja iznosa od 1000 dinara.
Pomenuo sam da ste sada ušli u tu kampanju da imate 6 sastanaka u 6 gradova. Da li može da nam kažeš nešto više o tome, koja je ideja ovog januarsko-februarskog buđenja, ako mogu tako da kažem, i koji su ti utisci do sada?
Mogu reći 6 gradova, međutim u svakom gradu nisu bili samo predstavnici sindikalne organizacije iz tog grada. U Valjevu imali smo sastanak 29. januara, imali smo predstavnike sindikalnih organizacija, što prisustvo predsjednika, sekretara, članova odbora iz više okruga. Tu je bio zastupljen Zlatiborski okrug, Mačvanski okrug, Moravički, Kolubarski. U Niš također 31. januara imali smo veliki broj okruga. Posjećenost Kruševac također. Juče smo imali u Beogradu sastanak gdje su bili prisutne sve sindikalne organizacije sa teritorije grada Beograda. Posjećenost je bila jako dobra, sastanci su bili konstruktivni i ono što je veoma bitno, postigli smo jedno jedinstvo gdje smo se svi složili da aktivnosti u budućem periodu treba da usmjerimo ka poboljšanju plate. Dobili smo podršku za sve ono što smo učinili u prethodnom periodu, što znači da smo kao sindikat uprave na jednom veoma dobrom putu.
Za kraj ovog razgovora, šta bi ti poručio svim zaposlenima uprave?
Svim zaposlenima da veruju u Sindikat uprave Srbije i da ćemo svi zajedno doći do cilja koji smo zacrtali, a to su bolje plate za dostojanstven život.
Samostalni sindikat metalaca Srbije u Juri u Leskovcu u saradnji sa Radničkim glasom pokreće kampanju za izgradnju sindikata u Jurinim fabrikama u Rači i u Nišu. Da bi radnici u Juri stekli uslove da mogu da uđu u pregovore sa poslodavcem o plati i uslovima rada, potrebno je da organizujemo sindikate u sve 3 fabrike u Srbiji. Ukoliko radiš u Juri, u Leskovcu, Nišu ili Rači i želiš da se boriš za bolje uslove rada, javi nam se da se zajedno organizujemo na broj telefona 061 109 0532.
Herbert Marcuse je jedan od pripadnika takozvane frankfurtske škole, odnosno grupe intelektualaca koji su se predstavljali kao marksisti nakon Drugog svjetskog rata, i u velikoj meri frankfurtska škola na neki način se smatra nastavkom marksističke misli posle Drugog svjetskog rata, dakle posle mislioca kao što je na primer Rosa Luxemburg, Lenin, Trotski, Gramsci i tako dalje. Najčešće sljedeću generaciju marksista prepoznajemo u autorima kao što su Adorno, Marcuse i tako dalje. Ono što je zanimljivo jeste da je jedna od glavnih tema na neki način frankfurtske škole i ono sa čime su suočili jeste zbog čega se revolucija nije desila, odnosno zbog čega se radnička klasa nije organizovala, i na neki način čitava jedan dobar deo njihove teorijske misli se zapravo pokušava da odgovori na pitanje šta je to što jednog radnika zarobljava u kapitalizmu na način da on pristaje na njega, na način da je on deo tog društva, produktivni deo tog društva, i ide kontra svojim interesima tako što se zapravo ne organizuje po klasnom principu, ne organizuje se u radničku partiju koja bi taj isti kapitalizam zbacila. Iz naše perspektive ovo je jedno relativno naivno viđenje cele stvari, jer upravo, i tu bi možda referisao na prilog koji smo imali na čitaonici, a to je Čiberov klasni matriks, upravo ne razumeva sve mehanizme koje kapitalizam ima da zapravo radnika drži potlačenog i da ga drži u nekom smislu rezigniranog, dakle prvo na njegovom radnom mestu, a zatim i u društvu, već se zapravo iz neke elitističke pozicije pretpostavlja da su svi ljudi participiraju u demokratskom buržoaskom sistemu, i onda, gle čuda, oni jednostavno u tom sistemu idu kontra svog interesa.
Ono što je važno naglasiti, ja bih rekao, što se tiče Marcusea i generalno njegov uticaj, njegove knjige Čovjek jedne dimenzije, koja je na neki način i protestima 68. predstavljala neku svojevrsnu novu levičarsku Bibliju, koju do dana današnjeg levičari prihvataju, jeste taj trenutak da pitanje urgentnosti. Radnička klasa je prestala da bude vodeća klasnoj borbi koja će zapravo da povede revoluciju i da zbaci kapitalizam, već pošto u datom istorijskom trenutku važno je da naglasimo da je to bio period pretnje nuklearnog rata i ceo taj trenutak gde potencira se ta urgentnost koja je toliko važna da moraju i studenti i beskućnici i svako ko je na bilo koji način potlačen od strane sistema, da se svi zajedno udruže kao jedna određena masa, donekli nekontrolisana, i da povede borbu protiv same države i sistema. Sad, tu ono što je glavni problem s jedne teoretske strane, mogli bi da kažemo, jeste što je u suštini to potpuno jedno ideološko i materijalno nerealno sagledavanje, u tom smislu zato što je to prenošenje revolucionarnog subjekta baš sa proletarijata na lumpen proletarijat, koji je jedna nekontrolisana masa koja ne može samo po sebi da povede revoluciju. I mislim da je tu Čiber najbolje objasnio da nije radnik sam po sebi apatičan, nije radnik prihvatio kapitalizam, već je radnik rezigniran. On ima tu skupljenu ljutnju koju,
odnosno nema nikakvu perspektivu organizovanja koja u se nudi, i jedino što mu preostaje jeste da rezignirano nastavi svoj život obeležen eksploatacijom. Ovo što se istaklo je zapravo negde zaključak Marcuseove studije. Ja bih možda pročitao taj jedan albuma koji najplastičnije pokazuje. Dakle, ovo je bukvalno pretposlednji pasus Marcuseovog Čoveka jedne dimenzije, gde on kaže da ispod površine konzervativne baze naroda je supstrat otpačenih i outsidera, eksploatiranih i progonjenih, drugačije rase i boje, nezaposlenih i nezapošljivih. Oni egzistiraju izvan demokratskog procesa, njihov život je najrealnija i najneposrednija potreba za dokrećenjem mesnostnih uslova i institucija. Otud je njihova opozicija revolucionarna, čak i ako njihova svest to nije. Njihovo suprotstavljanje udara na sistem izvana i zato nije podvrgnuto devijaciji od strane sistema. Ono je elementarna snaga koja ruši pravila igre i u tom rušenju je razotkriva kao igru trikova. Kad se sakupi izlaze na ulice, nenaoružani i bez zaštite, da traže svoje elementarna građanska prava, oni znaju da ih čekaju psi, kamenice i bombe, zatvor, koncentracioni logor i čak i smrt. Njihova snaga je s onu stranu političke demonstracije za žrtve zakona i poretka. Činjenica da oni počinju odbijati da sudjeluju u toj igri mogla bi označiti početak kraja jednog doba. E sada, mi se ne slažemo da bi ovo moglo značiti početak kraja jednog doba, između ostalog i zbog toga što vidimo po čemu on zapravo sada locira taj novi revolucionarni subjekt. On kaže da je taj revolucionarni subjekt zapravo izvan demokratskog procesa. Dakle, on pretpostavlja postojanje nekog demokratskog procesa na kome radnici učestvuju, ali su već na neki način pristali na pravila demokratskog procesa i on sad traži, on sad deli klasu po tome da li je u demokratskom procesu ili izvan demokratskog procesa, a ne po onom principu uloge u proizvodnom procesu. I to je ono što je osnovni problem sa Markuzom, što u potpunosti na neki način je razočaran u ideju radnika definisanih preko proizvodnog procesa koji zapravo treba da dovedu do revolucionarnih promjena u društvu. I ovo što si rekao, čini mi se da je bitno podcrtati taj neki kontekst kada ova knjiga nastaje, dakle to je, one se vezuje za pokrete 68, dakle vezuje se za te prve pokrete studenata, dakle rasnog oslobođenja i tako dalje, ali se također vezuje i za pokrete poput koalicija protiv nuklearnog naoružanja. I u tom smislu ti pokreti dosta liče na današnje ekološke pokrete, u tom smislu što oni ističu tu urgentnost, dakle oni ističu da nešto mora odmah da se prime, da se promeni, da nema vremena za radničko organizovanje, da moramo da nađemo taj revolucionarni subjekt kakav on god bio, da bi mogli da ga mobilišamo što je pre to moguće. U tom smislu jako je zanimljivo, ti si rekao da je levica prigrli ovu studiju, ja bih čak rekao da ona nije ni svesna koliko je prigrlila ovu studiju.
Apsolutno mi se složio, evo čak bi izdvojio jedan kratak citat iz jednog teksta jednog hrvatskog levičara Maroja Višića koji kaže: ne smatram da se ljevica treba vratiti klasi u ortodoksnom poimanju klasa. Herbert Markuze 60. govori kako prevladava srećna svijest. Radnik je zadovoljan, on može kupiti kuću, automobil, njegova se žena može odevati kao žena kapitalista. On ne razmišlja o sebi kao bespravljenoj radnoj mašini, jer mu sistem omogućuje komfor koji pre nije imao. Danas imamo prekarne radnike, privremeno zaposlene, sezonske zaposlene, nezaposlene, platformske radnike. Pitanje je ko čini jezgru radnika. Nekada su to mislili da su plavi okovratnici, danas te poslovne efikasnije, brže i jeftinije obavljaju automatizovani roboti. Ko je onda danas radnička klasa? To bi bili roboti, ali oni se ne osjećaju otuđeno u svom radu. I tu bukvalno možemo i da vidimo do koje mere je levica prihvatila taj trenutak gde je automatizacija pojela radnike, da je sada potrošnja ta koja diktira političke želje samih radnika, što je potpuno jedna devijacija od proizvodnih procesa za čemu se radnici najkonkretnije i nalaze.
Ja bih se vratio na dve bitne stvari koje si rekao. Prvo je pitanje potrošnje, dakle to je ono od čega i polazi ovaj tekst, a to je da ono što nas pre svega definiše nije naša uloga u proizvodnom procesu, nego uloga u procesu potrošnje. I da se nas, da mi pre svega u društvu ne učestvujemo kao radnici, odnosno ne definiše nas gde se uzglobljavamo u proizvodnom procesu, nego zapravo kako trošimo. I onda prosto ukoliko imamo tu masovnu potrošnju sa kojom se suočila Frankfurtska škola, a danas čak i ovu, kako da kažem, luksuznu potrošnju široke namene, gde eto, svako ponekad ode u Dubai, svako ponekad ode na neko letovanje u neki five star resort i slično, dakle svako nekad može da okusi taj život buržoazije i onda, bože moj, mi smo na neki način kroz procese potrošnje se poistovetili sa našim eksploatatorima. Mislim da to s jedne strane ne samo što je naivno, nego na neki način i bukvalno uvredljivo po ljude koji itekako dobro znaju da su eksploatisani i itekako dobro znaju da nisu vladajuća klasa, već da su na svom radnom mestu potlačeni. E sada, druga stvar koju ovde vidimo jeste jedna potpuno naivna vera u automatizaciju, koja stvarno potiče iz tih 50-ih, 60-ih godina 20. veka i koja se kao jedan diskurs nastavlja sve do danas. Na svakih 10-15 godina se obnavlja sa nekim novim tehnološkim inovacijama. Danas, ukoliko bi neko hteo da ponovo piše nešto kao čovjeka jedne dimenzije, on bi naravno najviše govorio i o veštačkoj inteligenciji i tako dalje. Ali ono što je činjenica da mi već tih 60. godina 20. veka vidimo jedno potpuno pouzdanje da smo mi na pragu društva bez rada, odnosno da je društveno neophodni rad skoro pa ukinut ili ukoliko ili će biti ukinut u vrlo brzom vremenu koje je pred nama, i onda se zapravo pitamo kako ćemo da na tim temeljima gradimo socijalizam. Dakle, ne kao društvo u kome se zajednički dogovaramo kako ćemo raspodeliti društveno neophodni rad, nego kao društvo u kome društveno neophodni rad zapravo uopšte ne postoji i u kojima smo mi svi kao homo sapiens i vladajuća klasa, a roboti su neka potlačena klasa koja radi za nas. To ne samo što je netačno, dakle to je elementarno netačno, dakle mi uopšte nismo blizu takvog društva gde je rad ukinut, gde je prosto društveno prihvatljivi rad, gde društveno neophodni rad može da se stavi ad acta. Dakle, i dalje, ako se samo osvrnemo oko nas, bilo koji ko nas sluša, ako se samo osvrne oko nas, vidjet će gomilu predmeta koji i dalje izrađuju radnici u fabrikama, u raznim mestima. Dakle, to je, mi dalje živimo u svetu materijalnih stvari koje radnici proizvodi, i na kraju krajeva taj svet materijalnih stvari menja naš odnos prema prirodi iz godine u godinu, iz decenije u deceniju. Ali ovo nije samo pogrešno, ovo je i opasno. Zbog toga što maštajući o društvu bez rada, mi prestajemo da osmišljavamo i prestajemo da se borimo za društvo u kome će rad biti pravedno raspoređen i u kome neće biti eksploatacije i otuđenja od sopstvenog rada. Jer na kraju krajeva ovo čemu Marcuse govori, ono je možda društvo, dakle tako društvo bi bilo društvo u kome možda neko nije eksploatisan, ali bi dalje bilo društvo u kome je neko otuđen od svog rada. Ono što je zanimljivo u Marcuseovoj analizi i što negde je zapravo osnovni kvalitet ove knjige jeste što on suštinski stvarno polazi od inovacije u proizvodnom procesu. I meni se čini da je ta generacija mislioca kojoj on pripada stvarno bila suočena sa time da nije znala kako će i da li može radnička klasa da se organizuje u situacijama potpune ili delimične automatizacije, u situacijama onoga što Breverman zove degradacija rada, o čemu smo pričali već na čitaonici. I zapravo njegov odgovor, umjesto da kao neki drugi marksisti njegovog doba potraži načine da se radnici organizuju u ovim perspektivama, na kraju krajeva to je ono što mi pokušavamo danas, njegova pozicija je u tom smislu defetistička. Dakle, on prosto kaže da ove promjene u proizvodnom procesu nisu maskirale klasni sukob. On suštinski veruje da ove promjene u proizvodnom procesu razaraju klasni sukob i da to što su bili radnici u fabrici, u ovoj novoj automatizovanoj fabrici, praktično ne samo da je njihova eksploatacija maskirana, već je nekako i poništena, dakle razorena, i da su oni na putu da se izjednače sa kapitalistima. U tom smislu je on bi ove argumente prigrlili mnogi kapitalisti koji treba da zaposle nekoga u svojoj HR službi. Tako da je to ono što je s jedne strane jako dobra polazna osnova njegovih razmatranja. Degradacija rada, automatizacija, to su suštinske promjene sa kojima mi moramo da se uhvatimo u koštac, ali ne možemo da se uhvatimo u koštac tako što ćemo u potpunosti odustati od toga da preuzmemo kontrolu nad proizvodnim procesom, jer onda nam ostaje samo lumpe proletarijat, onda nam ostaje samo bacanje kamenica na policijske štitove, a znamo da to ne dovodi do ni do kakvih promjena u društvu, osim toga da postane još jedna pozorišna predstava koja će se kao takva u sljedećoj iteraciji ponovo inkorporirati u reprezentativnu parlamentarnu demokratiju.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 9. februar. Muziku potpisuje bend Jazzbolah. Prethodne emisije i informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org. Ukoliko podržavate naš rad, pridružite se našim pretplatnicima na platformi Patreon.